Þetta er forseti.
Frú forseti, enn og aftur þá vil ég ítreka það að ég tel að það sé hægt að stýra hér störfum í þinginu þannig að við náum öllum þeim markmiðum sem við ætlum okkur og þau eru fyrst og fremst að vanda málsmeðferð í því máli sem við höfum hér til umræðu og í æsemálunum svokalluðu og önnur máli auðvitað skipta miklu máli en þessi tvö máli eru í forgrunni. Og ég tel að það sé ekki merki vönduð og yfirveguð vinnubrögð að funda hér fram að miðnætti. Við höfum verið að funda töluvert frammettir á undanförnum og hef ég svo aftur fund hér á laugardagsmorgni og ekkert liggur annað fyrir en að funda verði frammettir kvöldi annað kvöld og ég fæ ekki séð að það séu vinnubrögð sem eru markviss eða til þess fallin að tryggja það að hér fari fram málefnaleg og yfirveguð umræða. Það er lítill bragur af því að Alþingi Íslendinga sé að stýra málum með þessum hætti eins og raun ber vitni.